Ձիով դուրից գլոշ գուրջ ճանապարհվեցի։ Այսպես գալու իմ պատճառներն ունեի, քանի որ գիշերային իմ արշավների համար ինձ մի ձի էր պետք, իսկ իմը արաբական մի նժույգ էր, որ Լեյդի Էսթեր Սթենհոփն էր ուղարկել մարկիզուհուն, իսկ սա այն փոխանակել էր Ռեմբրանդի հռչակավոր նկարի հետ, որ Լոնդոնի իր հյուրասրահումն է, և որ ես ձեռք էի բերել խիստ արտասովոր մի ձևով։ Ես բռնեցի այն ճանապարհը, որ հետիոտն անցել էի 6 տարի առաջ, և ընկուզենու տակ կանգ առա։ Այնտեղից դարատափի եզրին տեսա սպիտակ շրջազգեստով տիկին դմորսոֆին։ Իսկ ույն կայծակի արագությամբ դեպի նա սլացա, և մի քանի րոպեից պարս պիստորոտը հասա, ուղիղ գծով կտրելով տարածությունը, ասես մի արգելարշավի էի մասնակցում։ Տիկին դմորսոֆը լսեց անապատի ծիծեռնակի զարմանալի ոստյունները, և երբ ընդոստ կանգ առա դարատափի անկյունում, նա ասաց ինձ. «Ահ, այդ դուք եք»։ Այս 4 բառերը շանթահարեցին ինձ։ Նա տեղյակ էր իմ սիրարկածին։ Ո՞վ էր հայտնել։ Մայրը, որի գարշելի նամակը նա հետագայում ցույց տվեց ինձ։ Ժամանակին այնքան կենսուրախ այս ձայնի անտարբեր թուլությունը, հնչյունի խուլ դժգունությունը հասունացած մի վիշտ էին արտահայտում, անվերադարձորեն պոկված ծաղիկների ինչ-որ բույր էին արձակում։ Անհավատարմության մրրիկը հար և նման լուարի վարարումներին, որոնք մեկ անգամ ընդմիշտ ավազով են ծածկում հողը, անցել էր նրա հոգու միջով, մի անապատ ստեղծելով այնտեղ, ուր փարթամ մարգագետիններ էին աճում։ Փոքրիկ դռնով ներս մտցրի ձիս, որ իմ հրամանով պարկեց դալարիքի վրա։ Կոմսուհին, որ դանդաղ քայլելով մոտեցել էր, գոչեց. «Ինչ սիրուն կենդանի է»։ Ձեռքերը կրծքին ծալած կանգնել էր նա, որպեսզի ձեռքը չսեղմեմ։ Ես կռահեցի նրա դիտավորությունը։ «Գնամ իմաց տամ պարոն դեմորսոֆին», ասաց նա հեռանալով ինձնից։ Ես մնացի կանգնած, շփոթված, թույլ տալով, որ նա հեռանա, ու դիտում էի նրան, միշտ վսեմ, դանդաղ, հպարտ, ավելի սպիտակ, քան երբևէ տեսել էի նրան։ Բայց նրա ճակատին ամենադառը թախիցի դեղին դրոշմը կար, իսկ գլուխը թեքվում էր, ինչպես անձրևի ծանրաբեռն շուշանը։ «Անրիետ», գոռացի ես մահամերձի կատաղությամբ։ Նա բնավ ետ չդարձավ, կանգ չառավ։ Նա չզիջեց ինձ ասել, թե ինձնից ետ է վերցրել իր անունը, թե այլևս չի պատասխանում դրան, ու շարունակեց քայլել։ Այս զարհուրելի հովտում, որտեղ անկասկած կամ փոշի դարձած միլիոնավոր մարդիկ, որոնց հոգին այժմ կենդանություն է պարգևում երկրագնդի մակերեսին, ես կարող էի ինձ ճղճիմ զգալ այդ ամբոխի ծոցում, մի ամբոխ, որ խռնվել է շողարցակ մի երկնակամարի տակ և լուսավորվում է նրա փառքով։ Բայց այն ժամ ես նվաստացած կլինեի, քան այս սպիտակ կերպարանքի առաջ, որ բարձրանում էր ինչպես որևէ քաղաքի փողոցներում կբարձրանար անհող դողտ հեղեղը, հավասար քայլերով բարձրանում էր կլոշ գուրդի իր դղյակը, որ այս քրիստոնյա դիդոնի և բարձանքներ և տանջարանը։ Ես անիծեցի արաբելին լոկ մի լուտանքով, որ կսպաներ նրան, եթե լսեր։ Նա, որ ինձ համար լքել էր ամեն ինչ, ինչպես մարդիկ լքում են ամեն ինչ Աստծո համար։ Ես ինձ կորցրի մտքերի ծովում, ամեն կողմից նշմարելով վշտի անհունությունը։ Ապա տեսա, թե բոլորը մեկ իջնում են։ Ժակը վազում էր իր հասակին հատուկ միամիտ ավիոնով։ Մադլենը, որ մարմրուն աչքերով մի վիթ էր, ուղեկցում էր մորը։ Ես կրծքիս սեղմեցի Ժակին, նրա վրա թափելով իմ հոգու զեղումներն ու արցունքները, որոնք մերժում էր նրա մայրը։ Պարոն դեմորսոֆը մոտեցավ, բազուկները մեկնեց ու ինձ կրծքին սեղմեց։ Այտերը սամփուրեց և ասաց. «Ֆելիքս, ես գիտեի, որ կյանքս ձեզ եմ պարտական»։ Մինչ այս անցքը կատարվում էր, տիկին դեմորսոֆը թիկունքը մեզ էր դարձրել, ձին ապշահար Մադլենին ցույց տալու պատրվակով. «Է, գրողը տանի, ահա թե ինչպիսին են կանայք», բարկացած բղավեց կոմսը, «ձեր ձին են զննում»։ Մադլենը շուռ եկավ ու մոտեցավ ինձ։ Ես համբուրեցի նրա ձեռքը նայելով կոմսուհուն, որ շիկնեց։ «Մադլենը շատ ավելի լավ է», ասացի ես։ «Խեղճ աղջնակ», պատասխանեց կոմսուհին նրա ճակատը համբուրելով։ «Այո, առայժմ ամենքն էլ լավ են», պատասխանեց կոմսը։ «Միայն ես, սիրելի Տիմ Ֆելիքս, խարխլվել եմ, ինչպես ընկնելու վրա եղող հին աշտարակը». «Երևում է, որ կոմսը չի ազատվել իր սև սատանաներից», հարեցի ես նայելով տիկին դմորսոֆին։ «Բոլորս էլ ունենք մեր կապույտ սատանաները», պատասխանեց կոմսուհին։ «Այդպես չէր ասի անգլիացին»։ Միասին մանգալով նորից այգի բարձրացանք։ Բոլորս էլ զգում էինք, թե ինչ-որ ծանր դեպք է պատահել։ Ինձ հետ առանձին մնալու ոչ մի փափակ չուներ կոմսուհին։ «Ի վերջո, ես նրա հյուրն էի»։ «Ի դեպ, ինչ եղավ ձեր նժույգը», հարցրեց կոմսը, երբ դուրս եկանք։ «Տեսնում եք», հարեց կոմսուհին, «հանցավոր եմ, երբ զբաղվում եմ նժույգով, և դարձյալ հանցավոր եմ, երբ չեմ զբաղվում»։
«Հապա ինչպես, պետք է ամեն ինչ իր ժամանակին անել»։
«Ինքս կգնամ», ասացի ես անհանդուրժելի գտնելով այս սառը ընդունելությունը։ «Միայն ես կարող եմ դուրս բերել նժույգս ու պետք եղածի պես տեղավորել»։ «Իմ սպասյակը Շինունի կարգով է գալիս, նա կթիմարի ձիս»։ «Ձեր սպասյակն էլ է Անգլիայից գալիս», հարցրեց կոմսուհին։
«Խելքը միտքը դա է»,
պատասխանեց կոմսը, որ կնոջը տխուր տեսնելով զվարթացավ։ Կնոջ սառնությունը հակադրվելու մի առիթ էր նրա համար։ Կոմսն իր բարեկամությամբ ճնշում էր ինձ։ Ես զգացի որևէ ամուսնու մտերմության ծանրությունը։ «Չկարծեք, թե նրանք իրենց ուշադրությամբ կտանջեն վե հոգիներին, այն պահին, երբ իրենց կանայք շռայլում են մի խանդաղատանք, որ թվում է իրենցից է գողացված»։ «Ոչ, նրանք գարշելի և անտանելի են հենց այն օրը, երբ չքանում է այդ սերը»։ Այս կարգի բարեկամությունները պայմանավորող փոխմբռնումը լոկ մի միջոց է թվում։ Եվ ահա դա դառնում է մի բեռ, ինչպես ամեն մի միջոց, որ այլևս չի արդարացնում նպատակը։
«Սիրելի Տիմ Ֆելիքս», ասաց կոմսը, ձեռքերը զբռնելով ու սրտագին սեղմելով։ «Ներեցեք տիկին դմորսոֆին. կանայք քմահաչ լինելու կարիքն են զգում. տկարությունն է նրանց չքմեղանքը. նրանք չեն կարող ունենալ այն հավասարակշիռ տրամադրությունը, որ մեզ տալիս է նկարագրի ուժը. նա շատ է սիրում ձեզ, ես գիտեմ, բայց…»
Մինչ կոմսը խոսում էր, տիկին դմորսոֆը անզգալաբար հեռացավ, որպեսզի մեզ մենակ թողնի։
«Ֆելիքս»,
ցածր ձայնով ասաց կոմսը, սևեռուն նայելով երկու զավակների հետ դղյակ բարձրացող կնոջը։
«Չգիտեմ, ինչ է կատարվում տիկին դմորսոֆի հոգում, բայց ահա վեց շաբաթ է նրա բնավորությունը կատարելապես փոխված է. նա, որ մինչև հիմա այնքան բարեհամբույր ու անձնվեր էր, այժմ անտանելիորեն նեղսիրտ է դարձել»։
Հետո Մանետն ինձ հայտնեց, թե կոմսուհին վերջերս գտնվում է մի ընկճված վիճակում, որ նրան անզգա է դարձնում կոմսի խծբծանքների հանդեպ։ Նետերը խրելու համար այլևս կակ ու խող չգտնելով, այս մարդը անհանգստանում էր ինչպես մի երեխա, որ տեսնում է, թե այլևս չի շարժվում իր տանջած միջատը։ Այս պահին նա կարիք էր զգում մի սրտակցի, ինչպես դահիճը օգնականի կարիք է զգում։
«Փորձեցեք հարցեր տալ տիկին դմորսոֆին», ասաց նա մի պահ կանգ առնելով։ «Կին ասածդ միշտ էլ ամուսնուց գաղտնիքներ է ունենում, բայց թերևս նա ձեզ վստահի իր ցավերը. թեկուզ սրանից հետո իմ ապրելիք կյանքի կեսի և իմ հարստության կեսի գնով ամեն ինչ կզոհեի, միայն թե երջանկացնեմ նրան. նա խիստ անհրաժեշտ է իմ կյանքի համար. եթե ծերությանս հասակում միշտ կողքիս չզգամ այս հրեշտակին, ամենադժբախտ մարդը կլինեմ. ես կուզենայի հանգիստ մեռնել. ուստի ասացեք նրան, թե այլևս հարկ չի լինի երկար ժամանակ հանդուրժել ինձ. Ֆելիքս, իմ հեկ բարեկամ, ես արդեն գնում եմ, ես գիտեմ այդ. ամենքից թաքցրել եմ այդ ճակատագրական ճշմարտությունը. ինչ հարկ կա նախորոք վշտացնելու նրանց. և միշտ նույն պիլորն է բարեկամդ իմ. ի վերջո, ես Երևան հանեցի իմ հիվանդության պատճառները. դյուրազգացությունը սպանեց ինձ։ Եվ իրոք, մեր բոլոր հիվանդագին վիճակները խփում են ստամոքսին։
Այնպես որ, ասացի ես ժպտալով, զգայուն սրտի տեր մարդիկ ստամոքսի պատճառով են կործանվում։
Մի ծիծաղեք, Ֆելիքս, դա բացարձակ ճշմարտություն է։ Շատ բուրըն վշտերը չափազանց աշխուժացնում են համակրական նյարդասիստեմի աշխատանքը։
Զգայնության այս բորբոքումը մի տևական գրգիռ է պատճառում ստամոքսի գեղձերին։
Եթե այս վիճակը շարունակվի, սկզբում անզգալի խանգարումներ են առաջանում մարսողական օրգաններում։ Հյութազատումը վատթարանում է, ախորժակը փչանում, և մարսողությունը քմայքներով է կատարվում։ Քիչ անցակող ցավեր են հայտնվում, սաստկանում են և օրեցօր ավելի հաճախադեպ դառնում։ Ապա կազմալուծումն իր լրումին է հասնում։ Ասես համրընթաց մի թույն խառնված լիներ մարդու կուլ տված պատառին։ Գեղձը հաստանում է, սկսվում է պիլորի պատենիկի կարծրացումը, և հենց այնտեղ էլ կազմվում է մի պալար, որ մահացու է։
Այսպես ուրեմն, գործս այդտեղ է հասել սիրելիս։ Կարծրացումը շարունակվում է, և ոչ մի բան չի կասեցնի այն։
Տեսեք դեղին գույնս, չոր ու փայլուն աչքերս, չափից դուրս նիհարությունս։ Չորանում եմ ես։ Հապա ինչպես? Տարագրությունից հետս բերի այս հիվանդության մանրեն։ Եվ ինչքան եմ տառապել։ Ամուսնությունս, որ կարող էր ամոքել տարագրության ցավերը, փոխանակ խաղաղեցնելու խոցված սիրտս, նոր օգեց վերքս։ Ինչ եմ գտել ես այստեղ։ Իմ երեխաների պատճառած հավերժական տագնապները, ընտանեկան վշտեր, մի ունեցվածք, որ պետք էր վերականգնել, հազար ու մի զրկանքներ առաջացնող մի տնտեսություն, զրկանքներ, որոնք ես պարտադրում էի կնոջս, ու նախ և առաջ ինքս էի տառապում։ Ի վերջո ես ունեմ մի գաղտնիք, որ լոգ ձեզ կարող եմ վստահել։ Եվ ահա իմ ամենադաժան ցավը։ Թեև մի հրեշտակ է Բլանշը, բայց երբեք չի հասկանում ինձ։ Իմ կսկիցների մասին ոչինչ չգիտի, և ավելի է խորացնում դրանք, և ես ներում եմ նրան։ Լսեցեք, սա ասելն իսկ ահռելի է բարեկամդ իմ, բայց նվազ առաքինի մի կին ավելի կերչանկացներ ինձ, դիմելով այնպիսի սփոփիչ նարկների, որոնց մասին երևակայել անգամ չի կարող Բլանշը, քանի որ երեխայի պես պարզամիտ է։ Դրան ավելացրեք այն, որ ծառաները ստանջում են ինձ, այնքան ցանցառ են, որ երբ ես ֆրանսերեն խոսեմ, նրանք հունար են կհասկանան։ Երբ մեր տնտեսությունը մի կերպ վերականգնվեց, երբ տախտուկները սպակասեցին, չարիքն արդեն կատարվել էր, ախորժակի փչացման հասակն էի թևակոխել։ Ապա վրա հասավ իմ մեծ հիվանդությունը, որ այնքան սխալ հասկացա ուրիշեն։ Կարճ ասած, այսօրվա օրը 6 ամսվանից ավելի կյանք չունեմ ես։ Սարսափահար լսում էի կոմսին։ Կոմսուհուն վերստին տեսնելիս ուշադրությունս գրավեցին նրա չոր աչքերի փայլը և ճակատի դեղին գույնը։ Կոմսին դեպի դաստակերտ տարա, ձևացնելով, թե լսում են բժշկական ճառախոսություններով համեմված գանգատները, և սակայն ամբողջ մտածմունքս ամրիետներ, և ես ուզում էի ուշի ուշով դիտել նրան։ Կոմսուհուն գտա հյուրասրահում, որտեղ նա հետևում էր դոմինի Սաբայի ժակին տված մաթեմատիկայի դասին, և վիժակի մի ասեղնակետներ բացատրում Մադլենին։ Առաջ իմ ժամանման օրը նա կարողանում էր մի կողմ դնել զբաղմունքները, և ամբողջ ժամանակն ինձ էր տրամադրում։ Բայց սերս այնքան խորապես ճշմարիտ էր, որ սրտիս խորքը մղեցի անցյալի ու ներկայի միջև այս հակապատկերի ինձ պատճառած վիշտը, որովհետև տեսնում էի ճակատագրական դեղինը, որ այս երկնային դեմքի վրա նման էր աստվածային այն շողքերին, որ իտալացի նկարիչները դնում էին սրբերի դեմքին։ Եվ ահա իմ մեջ զգացի մահվան սառնաշունչ հողմը։ Հետո, երբ նրա աչքերի հուրը, աչքեր, որոնք զուրկ էին այն վճիտ ջրից, որտեղ մի ժամանակ լողում էր նրան այվածքը, ընկավ իմ վրա, ես դողացի։ Իսկույն նկատեցի վշտից առաջացած մի քանի փոփոխություններ,
որոնք չէի նկատել բացոթում. Այն նուրբ գծերը, որ իմ վերջին այցելության օրերին լոկ-թեթևորեն դրոշմված էին նրա ճակատին, այժմ ակոսներ էին բացել. Նրա կապտավուն քունքերը հրաբորբոք էին ու գոգավոր, աչքերը փոս էին ընկել իրենց քնքշացած կամարների տակ, իսկ նրանց շուրջը թուղ բոլորակներ էին կազմվել. Նա փտում էր ինչպես միրգը, որի շուրջ սկսում են բծեր երևալ, իսկ ներքին մի որդ վաղահասորեն դեղնեցնում է այն. Ես, որ նրա հոգում վարարում մի երջանկություն լցնելու միակ ձգտումով էի տոգորված, դառնություն չէի թափել այն ակում, որտեղ թարմանում էր նրա կյանքը և կոպվում արիությունը. Գնացի նստեցի նրա կողքին և հարցրի մի այնպիսի ձայնով, որի մեջ ձղճումի արցունքներ կային. «Գոհեք ձեր առողջությունից»։ «Այո», պատասխանեց նա նայվածքն իմ աչքերի մեջ մխրճելով։ «Ահա իմ առողջությունը», ավելացրեց նա մատնացույց անելով Ժակին ու Մադլենին։ Բնության դեմ մղված պայքարի հաղթական դուրս գալով, Մադլենը 15 տարեկան հասակում կին էր դարձել։ Մեծացել էր նա, թուխ այտերի վրա վերերևում էին բենգալյան վարդի գույները։ Նա կորցրել էր ամեն ինչին դեմ հանդիման նայող երեխայի անհոգությունը և սկսել էր խոնարեցնել աչքերը։ Շարժումները դառնում էին հազվադեպ ու ծանր։ Այդպիսին էին և մոր շարժումները։ Նրբաձիգ հասակը և իրանի շնորներն արդեն փթում էին։ Պչրանքն արդեն իսկ կոկում էր նրա սքանչելի սև մազերը, որոնք նրա սպանուհու ճակատի վրա երկու հյուսքի էին բաժանվել։ Նա նման էր միջնադարի սիրուն արձանիկներին, այնքան նուրբ ուրվագծերով, այնքան նրբակերտ, որ մեր աչքը նրանց փայփայելիս վախենում է, թե ահա կկոտրի։ Բայց առողջությունը, այնքան ճիքերից հետո փթած այդ պտուղը, դեղցի թավշայնությունն էր դրել նրա այտերին, և մետաքսե աղվամաս նրա երկար վզի երկայնքին, որտեղ ինչպես մոր մոտ խաղում էր լույսը։ «Այլևս կապրինա», Աստված գրել էր այդ. «Ով դու գեղեցկագույն կոկոն մարդկային ծաղիկների, քո կոպերի երկար թերթերունքների վրա, քո ուսերի կորության վրա, որոնք խոստանում էին աճել այնպես, ինչպես քո մոր ուսերը»։ Կաղամախիի հասակով այս խորակ պարմանուհին հակապատկերն էր Ժակի։ 17 տարեկան մի փխրուն պատանի, որի գլուխը մեծացել էր, արագորեն լայնացող ճակատը անհանգստություն էր պատճառում, իսկ տենդավար հոգնած աչքերը ներդաշնակվում էին խորապես հնչեղ ձայնի հետ։ Ձայնալարերը արձակում էին ձայնի չափազանց ուժեղ մի ծավալ, ճիշտ ինչպես նայվածքը խիստ շատ խոհեր էր բաց թողնում։ Անրիետի իմացականությունը հոգին ու սիրտն էին, որ իրենց աշխույժ բոցերով լափլփում էին այս դեռևս անկայուն մարմինը, որովհետև Ժակն ուներ վարդագույնով աշխուժացած կաթնաթույր մի դեմք, որ բնորոշ է այն դեռատի անգլիացիներին, որոնք պատուհասի դրոշմն են կրում և կոչված են նախասահմանված ժամանակին տապալվել։ Ինչ խափուսիկ առողջություն։ Հնազանդելով Անրիետին, որ Մադլենին մատնացույց անելուց հետո ինձ հրավիրում էր նայել դ Դոմինիս Աբայի առաջ գրատախտակի վրա երկրաչափական հաշվումներ անող Ժակին, ես դողացի տեսնելով ծաղիկների տակ թաքնված մահը և հարգեցի հեկ մոր սխալը։ «Երբ նրանց տեսնում եմ այս վիճակում, ուրախությունս լռեցնում է վշտերս, ինչպես որ դրանք լռում ու անհետանում են, երբ հիվանդ եմ տեսնում նրանց»։ «Բարեկամդ իմ», ավելացրեց նա մայրական հաճույքից փայլող աչքերով։ «Եթե ուրիշ սերեր դավաճանում են մեզ, այստեղ հատուցված կացմունքները, կատարված և հաջողությամբ պսակված պարտականությունները փոխարինում են այն պարտություններին, որ մենք կրում ենք այլուր. Ժակը ձեզ պես կդառնա բարձր կրթության և ազնիվ գիտելիքների տեր մարդ. Ձեզ նման նա կդառնա պատիվն իր երկրի, որ գուցե հենց ինքը կկառավարի մի օր, միայն թե ձեր աջակցությամբ, քանի որ բարձր դիրքեր եք գրավելու. Բայց ես կաշխատեմ, որ նա հավատարի մնա իր առաջին սիրույն»։ «Մադլենը, այդ սիրելի էակը, արդեն վեհ հոգու տեր է. Նա մաքուր է ալպյան ամենաբարձր գագաթի ձյամպես. Նա կունենա կանացի նվիրում և շնորհալի իմացականություն»։ և հպարտ է, մի արժանավոր լնոնկուր կլինի նա։ Մի ժամանակ այնքան տանջված մայրը հիմա երջանիկ է, երջանիկ անսահման, անխառը երջանկությամբ։ Այո, իմ կյանքը լեցուն է, հարուստ է իմ կյանքը։ Ինչպես տեսնում եք, Աստված ծաղկեցնում է իմ ուրախությունը թույլատրված սերերի ծոցում, և դառնություն է խառնում իմ այն սիրույն, որին ես ձգտել եմ մի վտանգավոր հակումով։
«Հիանալի», ցնցագին գոչեց աբան, «պարոն Դերկոմսը գիտե այնքան, ինչքան ես»։
Ապացուցումն ավարտելիս Ժակը թեթևորեն հազաց։ «Այսօրվա համար բավական է, աբա սիրելի», ասաց Կոմսուհին հուզված։ «Եվ հետո քիմիայի դաս չի լինելու»։ «Ձիհեցեք, Ժակ», ավելացրեց նա գորովալից, մորվայել մի հաճույքով թույլ տալով, որ որդին համբուրի իրեն։ Նա աչքերն ինձ էր դարձրել, ասես անգոսնելու համար իմ հուշերը։ «Գնացեք, սիրելիս, և խոհեմ եղեք»։ «Բայց», ասացի ես Կոմսուհուն, մինչ նա երկար մի նայվածքով հետևում էր Ժակին, «դուք չպատասխանեցիք ինձ. Որևէ ցավ զգում եք»։ «Այո, երբեմն ստամոքսումս. Եթե Փարիզում լինեի, կարժանանայի ստամոքսատապի պատվին. Չէ՞ որ այդ հիվանդությունը նորույթ է հիմա»։ «Մայրս հաճախ է տառապում, և շատ», ասաց ինձ Մադլենը։ «Ա, գոչեց Կոմսուհին, ուրեմն առողջությունս հետաքրքրում է ձեզ»։ Մադլենը, զարմացած այս խոսքերը համակող խոր հեգնանքից, փոխնի փող նայեց մեզ։ Աչքերս հաշվում էին Կոմսուհու հյուրասրահը զարդարող գորշ ու կանաչ բազմոցի բարձի վրա սփռված վարդագույն ծաղիկները։ «Այս դրությունն անտանելի է», ասացի ես Կոմսուհու ականջին։ «Ես ստեղծեցի», հարեց նա։ «Իսկ հետո որդյակ եմ սիրելի», ավելացրեց բարձր ձայնով, ձևացնելով մի անգութ զվարթություն, որով կանայք պճնում են իրենց վրեժխնդրությունը։ «Դուք անգիտանում եք պատմությունը. Ֆրանսիան ու Անգլիան միշտ էլ թշնամիներ չեն եղել»։ «Մադլենը գիտե այդ. Նա գիտե, որ նրանց բաժանում է մի անհուն ծով, այնպիսի մի ծով, որ ցուրտ է ու փոթորկոտ»։